Esule ye kumine satu. Aoluatuka, oluvanyuma lwebyo, Abusalomu mutabani wa Daudi yalina mwanyina omulungi erinnya lye Tamali. Amunoni mutabani wa Daudi n'amwagala. Awo Amunoni ne yeeraliikirira bw'atyo n'okulwala n'alwala olwa mwanyina Tamali, kubanga yali tannamanya musajja. Amunoni n'akirowooza nga kizibu okumukola ekigambo kyonna. Naye Amunoni yalina mukwano gwe erinnya lye Yonadabu, mutabani wa Simeya, muganda wa Daudi. Era Yonadabu yali musajja mugerengetanya nnyo. N'amugamba nti, "Ekikukozza bw'otyo bulijjo, kiki gw'omwana wa kabaka? Tombuulire." Amunoni n'amugamba nti, "Njagala Tamali mwannyina muganda wange, Abusalomu." Awo Yonadabu n'amugamba nti, "Galamira ku kitanda kyo, weerwaze. Kale kitaawo bw'aliba ng'azze okukulaba, n'omugamba nti, "Mwannyinaze Tamali ajje kwegayiridde, ampe emmere okulya, era afumbe emmere mu maaso gange, ngirabe ngirire mu ngalo ze." Awo Amunoni n'agalamira, ne yeerwaza. Awo kabaka bwe yajja okumulaba, Amunoni n'agamba kabaka nti, "Mwannyinaze Tamali ajje nkwegayiridde, anfumbire emigaati ebiri mu maaso gange, ndire mu ngalo ze." Awo Daudi n'atuma eka eri Tamali ng'ayogera nti, "Genda n'eri ennyumba ya muganda wo Amunoni omufumbire emmere." Awo Tamali n'agenda eri ennyumba ya muganda we Amunoni, ye ng'agalamidde. N'addira obutta n'abugoya n'abumba emigaati mu maaso ge n'ayokya emigaati. N'addira ekikalango n'agifuka mu maaso ge, naye n'agaana okulya. Amunoni n'agamba nti, "Abasajja bonna bave wendi." Ne bava waali buli musajja. Amunoni n'agamba Tamali nti, "Leeta emmere mu kisenge ndire mu ngalo zo." Tamali n'addira emigaati gy'afumbye n'agireeta mu kisenge eri Amunoni mwannyina. Awo yagimusembereza okulya n'amukwata n'amugamba nti, "Jangu osule nange mwannyinaze." N'amuddamu nti, "Nedda mwannyinaze, tonkwata, kubanga tekigwanidde kukola kigambo ekifaana bwe kityo mu Isirayiri. Tokola busirusiru buno. Nange nno n'atwala wa obuwemu bwange? Naawe oliba ng'omu ku basirusiru mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde, yogera ne kabaka, kubanga tajja kukunnyima." Naye n'atakkiriza kuwulira ddoboozi lye, naye kubanga yamusinga amaanyi n'amukwata n'asula naye. Awo Amunoni n'alyoka amukyawa ekitakyayika, kubanga okukyawa kwe yamukyawa kwasinga okwagala kwe yamwagala. Amunoni n'amugamba nti, "Golokoka ogende." N'ayogera nti, "Nedda, kubanga ekyonono kino ekinene ky'onkola ng'ongoba kisinga kiri ky'onkoze." Naye n'ataganya kumuwulira. Awo n'alyoka ayita omuddu we eyamuweerezanga n'ayogera nti, "Fulumya nno omukazi ono ave wendi, osibe oluggi ennyuma we." Era yali ayambadde ekyambalo eky'amabala amangi, kubanga bwe baayambalanga bwe batyo abawala ba kabaka abatamanyi musajja. Awo omuddu we n'amufulumya n'asiba oluggi ennyuma we. Awo Tamali n'ateeka evvu ku mutwe gwe n'ayuza ekyambalo kye eky'amabala amangi kye yali ayambadde, ne yeetikka omukono gwe n'agenda ng'akaaba. Abusalomu mwannyina n'amugamba nti, "Amunoni mwannyoko abadde naawe? Naye kaakano sirika mwannyinaze, ye mwannyoko, ekigambo ekyo kireme okunakuwaza omwoyo." Awo Tamali n'abeera mu nnyumba ya mwannyina Abusalomu nga talina bba. Awo kabaka Daudi bwe yawulira ebyo byonna n'asunguwala nnyo. Abusalomu n'atayogera ne Amunoni newaakubadde ebirungi newaakubadde ebibi, kubanga Abusalomu n'akyawa Amunoni, kubanga yali akutte Tamali mwannyina. Awo olwatuuka emyaka ebiri emirambirira bwe gyayitawo, Abusalomu yalina abasala ebyoya by'endiga ze e Baalu Kazoli ekiri ku mabbali ga Efulayimu. Abusalomu n'ayita abaana ba kabaka bonna. Abusalomu n'ajja eri kabaka n'ayogera nti, "Laba nno, omuddu wo alina abasala ebyoya by'endiga. Nkwegayiridde kabaka n'abaddu be bagende n'omuddu wo." Kabaka n'agamba Abusalomu nti, "Nedda mwana wange, tuleme okugenda ffenna, tuleme okuzitoweerera." N'amutayirira, naye n'atakkiriza kugenda, naye n'amusabira mukisa. Awo Abusalomu n'ayogera nti, "Ogaanyi? Nkwegayiridde muganda wange Amunoni agende naffe." Kabaka n'amugamba nti, "Ekinaaba kimutwala naawe kiki?" Naye Abusalomu n'amutayirira akkiriza Amunoni n'abaana ba kabaka bonna okugenda naye. Awo Abusalomu n'alagira abaddu be ng'ayogera nti, "Mwekkaanye nno, omutima gwa Amunoni nga gusanyuse olw'omwenge." Awo bwe n'abagamba nti, "Mufumite Amunoni, mumutte, temutya, si nze mbalagidde, mugume emyoyo, muba abazira." Abaddu ba Abusalomu ne bakola Amunoni nga Abusalomu bw'alagidde. Awo abaana ba Kabaka bonna ne balyoka bagolokoka ne beebagala buli muntu ennyumbu ye ne badduka. Awo lwatuuka bwe baali nga bakyali mu kkubo, Dawudi n'aleeterwa ebigambo nga boogera nti, "Abusalomu asse abaana ba Kabaka bonna, tekusigadde n'omu." Awo Kabaka n'agolokoka n'ayuza ebyambalo bye n'agalamira ku ttaka. Abaddu be bonna ne bayimirira gy'ali nga bayuzizza engoye zaabwe. Yonadabu mutabani wa Simeeya muganda wa Kabaka n'addamu n'ayogera nti, "Mukama wange aleme okulowooza nga basse abalenzi bonna abaana ba Kabaka, kubanga Amunoni yekka y'afudde, kubanga Abusalomu yateesa bw'atyo ng'akimalirira okuva ku lunaku lwe yakwata Tamali mwannyina. Kale nno mukama wange Kabaka, ekigambo ekyo kireme okumunakuwaza omwoyo okulowooza ng'abaana ba Kabaka bonna bafudde, kubanga Amunoni yekka y'afudde." Naye Abusalomu n'adduka. Awo omulenzi yakuumanga n'ayimusa amaaso ge n'atunula. Awo laba abantu bangi nga bajja nga bafuluma mu kkubo ery'oku lusozi ennyuma we. Awo Yonadabu n'agamba Kabaka nti, "Laba abaana ba Kabaka batuuse, ng'omuddu bw'ayogedde bwe guli bwe gutyo." Awo olwatuuka bwe yamala okwogera, awo laba abaana ba Kabaka ne bajja ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba, era ne Kabaka n'abaddu be bonna ne bakaaba nnyo nnyini. Naye Abusalomu n'adduka n'agenda eri Talumaayi mutabani wa Ammikuli, Kabaka w'e Gesuli. Dawudi n'anakuwaliranga mutabani we buli lunaku. Awo Abusalomu n'adduka n'agenda e Gesuli n'amalayo emyaka 3. Dawudi ne yeegomba okuvaayo okugenda eri Abusalomu kubanga yakubagizibwa olwa Amunoni okubanga afudde.